Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, při poslechu kuchařského čarování vám dobrou chuť přeje váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. A hned v úvodu má pro vás jakousi mini agitku v podobě zdravotních prospěchů spojených s konzumací kysaného zelí, případně i jiných prokvašených zelenin. Tak tedy, kvašená zelenina výrazně posiluje imunitní systém, zvyšuje odolnost ve stresových situacích, reguluje hospodaření těla s tuky, snižuje koncentraci nedobrého cholesterolu v krvi, zlepšuje tvorbu červených krvinek, posiluje srdce, posiluje svaly a další jiné orgány v našem těle, stimuluje růst buněk, omlazuje jejich strukturu, posiluje kosti, prospívá k obnově vaziv a to ještě zdaleka není všechno. Prostě je to malý zázrak a tak neváhejte. A dejte si denně mističku kysaného zelí, prostě a jednoduše na zdraví. Lenka Filipová nám zpívala v kuchařském čarování a zpívala o tom, že za všechno může čas. A musím říct, že v případě kvašené zeleniny také je potřeba tak trochu času. Možná si vzpomínáte, někdy v září určitě jsem mluvil v kuchařském čarování právě o tom, jak se ta kvašená zelenina všechna připravuje, nakládá. Vedle našeho klasického zelí mám rád takové to pickles, to znamená směs zeleniny, která zkvasí stejně jako běžně to naše bílé zelí, které jsme tady zvyklí nakládat. Ale stejně tak dělají potom Asiaté mnoho zajímavých takových těch zelenin směsí, ať už je to kimči nebo Japonci tsukemono a tak dál a tak dál. Prostě ve všech kulturách najdeme právě tady ty praktiky, které jsou už opravdu tisíc let staré, kdy si člověk vlastně uchoval zeleninu a tím, že prokvasila, tak získala ty úžasné vlastnosti, které jsem zmiňoval, nebo takové má pro nás potom ty profity pro naše zdraví, tak jak jsem to zmiňoval v úvodu tohoto pořadu. A nejlepší recept na konzumaci právě té kvašené zeleniny je prostě mistička denně nebo dvě hrstičky denně. Jen tak zobnou, protože známe to sami ze zkušenosti, když člověk, v mém případě to funguje dokonale, když budu krájet, jenom překrajovat třeba to kvašené zelí, tak já si musím vzít ještě o mističku nebo o dvě mističky víc, protože to prostě baštím, jak je to dobrý, jak je to zrovna vytažený z té sklenice nebo z toho soudečku, tak to zelí, když člověk sní ve větším množství, tak už potom, jak je zdravé, tak už mu nedělá dobře. A mnozí to těžko neseme. Takže když člověk jí mističku toho zelí denně, tak si na to i to tělo, ten organismus zvykne a je to opravdu ten nejjednodušší a nejlepší recept. Nicméně, jen tak samotné by nikoho moc neuctilo, tak mám pro vás dva takové tipy, jak udělat salát z toho kysaného zelí. Navíc oba ty saláty se připraví, nacpou do sklenic nebo do misky a nechají se zase v lednici nebo ve sklepě pěkně 1, 2, 3 dny uležet. A teprve potom to je ono, potom, když se to všechno dostane do sebe, ty chutě. Takže první kysaný salát, tedy z kysaného zelí, je s kyselou rybou, ale můžete použít i klasického slaného herinka, ale tady to je v případě takové, jak se prodávají vlastně ty kyselé sledě, tak ty stáhnete z kůže, nakrájíte je na hrubší nebo menší kousky, to už záleží jenom na vás. A v tom originálním receptu, který mám z Holandska, se ten sleď potluče nebo pomele trochou pepře, dále přidávají trošičku hořčičného semínka, a zároveň do toho jako namnou ještě malinko sardelové pasty. Jo, nebo nakrájenou tu ančovičku. Pozor, ta ančovička je slaná, takže jenom velice opatrně s ní, pokud byste ji tam dávali do toho salátu. A potom vlastně se zvlášť připraví taková cibulová záležitost a tam máte dvě možnosti. Buď tu jemně nakrájenou cibuli, jenom osolíte, kápnete na ní trochu oleje a promícháte, aby ta cibule změkla, to je takový ten můj oblíbený fíglo, ona pustí šťávu díky té soli a nezhořkne díky tomu oleji, ale změkne a bude prostě v tom salátu výborná. A nebo druhá varianta je, že ta cibule se kraťonce s tím olejem případně i solí, ale nemusí to být, tak s tím olejem se jenom kraťunce osmahne na pánvi, aby je zesklovatila, anebo jenom jí jako požahnete, aby byla taková trošku opečena. A potom vlastně jí namícháte do toho kysaného zelí, které je dobré překrojit párkrát, aby nebyly potom tak dlouhé v tom salátu. Přidáte samozřejmě ty ochucené ryby, promícháte to a umáčknete do misky nebo do sklenice a necháte to stát ty 2-3 dny. A on opravdu to projde všechno sebou. Je to s chlebem, je to prostě lahůdka. Takže to je taková variace s rybou. Já jsem nedávno tu a tam četl teda v japonské kuchařce nebo na internetu, ale bylo to z japonské kuchyně, nebyla to přímo kniha. Jsem četl recept velmi podobný, kdy oni dávají do toho salátu, ale takovou tu svoji sušenou rybu, kterou nasolí, usuší a potom to strouhají na takové jemné plátečky. Takže do toho nakvašeného zelí dávají plátky, jemné plátky tady té slané ryby, která někdy má i takovou zauzenou vůni chuť, přidávají do toho semínka, sezamová semínka a přidávají do toho nakrájený, najemno nakrájený, taky takový ten naložený zázvor. Takže je to jen taková japonská variace na tehle ten salát, kdybyste měli chuť. No a druhý salát tohoto charakteru, to znamená z kvašeného kysaného zelí, tak je obdobný, ale tam třeba používám červenou cibuli rád, protože ona se v tom kyselém prostředí do druhého dne úplně rozsvítí. Ta má nádhernou takovou jemně růžovo-červenou barvu. Takže nakrájenou červenou cibuli zase můžete osmahnout trošku, jak se říká, po něčím teplem a potom a potom tuhle cibuli spolu s hořčicí, troškou křenou, můžete přidat i okurku nebo nějakou jinou sterilovanou zeleninu a krájenou klobásu. A ten nějaký paprikový salám nebo tu paprikou klobásku nakrájím podle chuti. Když vím, že to budu jíst už druhý den, tak najemno. A když vím, že to bude opravdu až na neděli, až budou hosté, tak klidně nechám hrubší kousky té klobásky. No a to všechno zase do kysaného zelí pěkně promíchat, nacpat do sklenice a nechat to v chladu pěkně ty 2-3 nebo 5 dnů ležet. Jednou se mi stalo, že jsem takovýhle, tam tomu říkám uzenářský zelný salát, zapomněl, zapadnul tam někam mezi ostatní sklenice ve sklepě a našel jsem ho asi po 1,5 měsíci. A bylo to úplně výborné, protože je dobré, aby to bylo dobře utlačené, aby tam nebyl vzduch a když je to zavřené ve stálé teplotě, tak vlastně to kvašené zelí je přirozená ochrana. Tam prostě žádné plísně, žádné nic špatného tam prostě se nestane. A kdyby, tak jenom úplně na vrchu, což se dá odstranit, to znáte, když je v soudku zelí, tak na vrchu kolikrát se to neudrží, aby to tam nezačala růst nějaká kultura. Tak to byla taková jenom lehká variace, nebo dvě lehké inspirace na téma salát z kysaného zelí. Samozřejmě můžete udělat ten salát úplně běžně, tak jak ho děláme, že tam je jenom cibule a trošku mrkve do toho někdo a malinko křenu třeba nastrouhá a bude to jenom takový opravdu zeleninový. Ale tady ten salát, to už je potom k večeři, nebo k takovému příjemnému, zajímavému pohoštění, když přijde návštěva, tak to je zajímavost, když se něco k tomu pije. No, tak teď si dejme další písničku a potom navaříme nějakou polévku a kus masa upečeného v zelí k tomu. Posloucháte kuchařské čarování na vlnách rádia našeho kraje a teď vaříme v kuchařském čarování polévku, samozřejmě, že zelnou zelnici, protože ty polévky, takové ty zelné, zkvašeného, kysaného zelí, zase patří prostě do tohohle toho středu Evropy, protože je znám z kuchyně bavorské, rakouské, ale i z Polska a samozřejmě tady z Čech a jejich nespočetně variant. Opravdu to je jako místo od místa trochu rozdílné, ale v zásadě je to vždycky stejné. Vždycky jsou tam, dá se říct, že skoro vždycky jsou tam brambory, kombinace brambory, kvašené zelí, samozřejmě nějaká opečená cibule. Ale někde dávají do té polévky houby, někde klobásky, někde přidají třeba vařené bílé fazolky, jsem zažil. V Rakousku jsem třeba zase měl polévku, takovouhle polévku zelenou, zahuštěnou černým takovým tím komisárkem, bychom řekli, to bylo opravdu takový ten žitný chleba, který, taková drobenka z toho chleba se opekla, osmahla v troubě a ta se nasypala do takové řídké zelnice a během chvíle se vlastně ten chléb v tom rozmočil a byla to taková zelná chlebovka. A bylo tam hodně kmínu a přidávali tam ještě fenikl. Ten mi v tom neseděl, nebo nejsme na tom tak zvyklí. Takže takovýhle variant na různé polévky zelné. Někde třeba v Maďarsku jsem ochutnal zelnou polévku, která byla samozřejmě s paprikou a s rajčatovým protlakem a byla to taková jakoby gulážová polévka, ale s kysaným zelím. Jo, něco jakoby segedín, trošku segedínová polévka, jak bych to nazval. A takže těch variant je opravdu nesčetná řada. Ale já osobně tomu říkám šumavská zelnice, protože to je taky takový ten jeden starodávný recept, který mám oblíbený, kdy opravdu použiju kysané zelí, cibuli, sušené houby, trošku slaniny, případně škvarky, když budete mít, sádlo samozřejmě, brambory a snažím se to kvašené kysané zelí vařit jenom v té poslední části, to je přípravy polévky, aby přece jenom v něm zůstalo co nejvíc těch látek, které jsou pro nás prospěšné. Protože tím dlouhým vařením toho zelí opravdu ztrácí tu hodnotu, tu zdravotní hodnotu, ale i přesto, když ho budete to kysané zelí vařit, tak pořád bude pro nás prospěšné a dobré. Takže to je polévka, do které se přidávají sušené houby, které vařím společně s bramborami. Na začátek je cibule opečená právě s tou slaninou na sádle, aby se zlátla. To je takový základ pro tuhletu polévku. Potom přidám nakrájené, na kostičky nakrájené brambory a pomalonku to vařím. Samozřejmě přidávám teda drcený kmín, který v našich krajích do toho patří. A až když ty brambory jsou téměř hotové, tak potom přidávám to kysané zelí a on díky těm houbám už to získá takovou hnědavou barvu, ta polévka, a zahušťují, jak je u mě zvykem, ovesnými vločkami a ještě máte-li trošku kysané nebo sladké smetany na zjemnění, tím nikdy nic nepokazíte a samozřejmě majoránka, nebo když už bude něco zeleného ze zahrádky nebo z mrazáku, že jo, my taháme třeba libeček z mrazáku po celou zimu, tak klidně bych nezapomněl na tu zelenou nať. A je to opravdu fantastická polévka. Když se uhladí ještě trošku té smetany. Takže to máme za sebou polévku, ale slíbil jsem vám také nějakou flákotu s kysaným zelím. No, předevčírem, jestli se nepletu, jsem připravoval segedín. To je vlastně klasika. Ale já ten segedín dělám, a už jsem to také určitě v kuchařském čarování říkal, já ho dělám tak, že nejprve to maso, a já jsem měl skvělé maso, já jsem měl z bučku takovou tu špičku, jo, bez kostí už, je takový to výborný masíčko. Tak to jsem nakrájel a sprutka na sádle opekl. Ze všech stran. Ono to nejdřív pustí trošku šťávy, ale prostě, aby opravdu ze všech stran ty kostky masa, které jsem připravil do toho guláše, byly opečené. A tím opečením ten finální segedín, ten guláš na talíři, dostane opravdu unikátní chuť, protože ta opečené se v tom prostě projeví. To se potom povolí a rozvaří vlastně do té dušeniny. No a když to doplní ještě to na kyslé zelí, tak je to prostě dobrota. Takže když byste dělali segedín, nejprve opeču maso. Když se vypeče a opeče, přidám cibuli, ještě chvilku to peču. Ta cibule nemusí mít nějakou extra barvu opečenou, jen tak, aby začala zlátnout, abyste ji potom nespálili. Pak už to zalijete trošku vývaru nebo vody, necháte to zvolna dusit, nakonec zelí. No, to už vám nemusím asi ani povídat, jak se segedín dodělá. Ale já tady mám jeden recept, který se hodí k masopustu, jenom co ho najdu. A to je recept naprosto úžasný. Někdy mi to tady Někam jsem je schoval. Už ho mám. Tady je na dalším listu. A je to, já tomu říkám ševcovské maso, jako po domácku, protože jsem podobný název u takového pokrmu našel. Ale před obrazem tohodle toho ševcovského masa je recept, který jsem si vypsal z jeho německé kuchařské knihy, která je psaná ještě takovým švabachem, takže to byla opravdu legrace to přeložit. A oni tam tomu říkají Schusterfleisch. A chystali to vždycky jako v době masopustu o karnevalu. A je to v podstatě velice jednoduché, protože základem jsou kousky vepřového masa upečené s cibulí v troubě. Řekněme jako běžné výpečky nebo vrabčáci, jak tady tomu říkáme. A do tohohle toho pečeného masa se přidá vařené uzené maso, anebo to maso může být nakrájené na kosky a podušené v opečené cibuli a paprice. Oni to dělali tak, že to uzené maso dali na základ, který je, jako když připravujete guláš, takže dáte cibuli, že jo, sádlo, opékáte tak dlouho, až ta cibule je krásně opečená, zasypete paprikou, jen to necháte zašumět, zalijete trošku vodou nebo vývarem. A v tom případě se do toho přidalo to uzené maso a takhle se to pomalunku chvilku s kmínem zase, s česnekem a majoránkou dusilo. No a nakonec se do té směsi toho uzeného paprikového, pečeného vepřového, to se dá dohromady a namíchá se do toho kvašené, kysané, překrájené, případně i propláchnuté zelí. Takže vznikne z toho takováhle směs, někde do toho přidávali i vařené brambory nakrájené nebo na kosky krájený opečený chleba. A tady tahle ta směs, takhle promíchaná, to zelí se v tom nevařilo už, tak se potom nechala jenom prohřát v troubě a podávalo se to. V Maďarsku obdobu jsem jednou zažil a bylo to ještě doplněné hodně kysanou smetanou. Jo? Někde taky v těch receptech tam psali, že se přidává alpský horský sýr, ale já bych dal navrch jenom malou šešulku křenu a určitě takovéhle ševcovské maso nebo Schusterfleisch, chcete-li, je dobrota nad dobroty. Nejenom o masopustu, může to být i tu nejbližší neděli. Tak, takže teď už máme téměř celé menu z kvašeného zelí hotové. Jen nám chybí ještě nějaký pagáč nebo škvarkový vdolek se zelím, něco takovéhleho. Tak pokud máte takový recept, tak hned po písničce bude otevřené telefonní číslo 221 554 411 a můžete nám ho zavolat. Samozřejmě, že ho odměním nějakým kořeníčkem, jak je obvyklé. No a teď už písnička. Tak a teď kuchařské čarování pokračuje na téma samozřejmě kysané zelí v kuchyni a já tady mám třeba jihočeské zelníky nebo žitné zelové pagáče, kynuté zelníky, ale někoho máme na telefonu, tak kdo se dovolal do kuchařského čarování? Dobrý den.
No já vás zdravím, pane Sutko, Mirek z Velešina.
No Mirku, dobrý den.
No helejte se, my jsme dělali takový, my jsme vždycky zabíjeli a měli jsme toho masa, toho tý masnoty plný zuby, tak jsme si udělali na slano z polohrubý mouky takový jakoby škvarkáče, takový jako bochánky a rozsekali jsme do toho škvarky, zapekli jsme do toho škvarky, posypali kmínem a byla to vynikající dobrota.
Mm-hmm. A zelí jste tam taky dávali teda do toho, to kysaný nebo ne?
Zelí ne, to jsme dělali si potom druhý den zelňáčky, který jsme prostě jenom udělali z bramborového těsta, dali jsme do toho zelí a dali jsme do toho i tu vodu, jo, kmíneček, majoránku a no, parádní úplně do zlatova upečení a úplně perfektně. No takový, ale museli být tenonky, nesměli být silný.
Mm-hmm. Já tady mám recept, Mírku, tak děkujem za zavolání. Děkujeme moc, buďte zdrav, pošlem vám nějaké kořeníčko, nechte nám ještě adresu, jo?
Dobře.
Tak fajn. No a já tady mám recept na škvarkové vdolky, které se dělají jako z kynutého těsta, jestli se nepletu. A to se dělalo tak, že vlastně se dala hladká pšeničná mouka, řekněme dvě vejce na půl kila mouky, abyste měli udělat nějaký přehled. A kolik mouky, tolik patřilo semletých škvarků. Takže tím pádem už je to dostatečně tučné, to těsto. A do toho se přidalo samozřejmě, řekněme, ta kostička droždí s troškou vlažného mléka, aby to vyběhlo. A potom vlastně se takové takhle zadělané těsto, ty škvarky většinou byly slané, takže už se to těsto nějak dál nepřisolovalo, nepřichrcovalo, tak se nechalo samozřejmě v klidu vykynout. A tadyhle z toho těsta se potom dělali, vlastně se zase rozválilo, vykrojili se kolečka, vdolečky a buď se ty vdolky jakoby plnily, stejně jako se dělají tlačené koláče, to znamená, když na plechu potom vykynuli, tak se umáčknul ten střed a do toho středu se vložilo předem dušené kysané zelí, třeba z kousky klobásy nebo se sýrem a normálně jako běžné vdolečky nebo koláčky se tadyhle z toho pečivo pak upeklo v troubě. A nebo to dělali ženské tak, to jsem zažil naposledy někde v Polabí, že vlastně udělali to kolečko, naplnili, přeložili, umáčkli po stranách a vznikl vlastně taková ta taštička vznikla. A tady ty taštičky se na vrchu pomázly tukem anebo vajíčkem a upekly se v troubě. Takže to byly škvarkové kynuté těsto a uvnitř kysané zelí. No a někdo další se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Dvořáková. Mm-hmm. Mám jednoduchý, vynikající recept kyselým zelím.
No.
Kyselý zelí mírně vymačkat a přidat k němu ananasový kompost. Ty chutě se tak náramně prolnou, vynikající. A když není ananas, tak se to dá udělat i s českým ananasem, s dýní naloženou, ale ten ananas je přece jenom o něco lepší. Tak to je
tak všechno. To teda je tip, který je opravdu zajímavý, protože to je kombinace, která by mě nenapadla. To je moc hezký. To určitě vyzkouším teda.
Vyzkoušejte.
Tak jo, tak moc děkujeme. Nechte nám adresu. Jo? Děkujem za tip. Báječný. No vidíte to, takovýhle zelný salát s ananasem, tak dělá se třeba mrkev, že jo, s mandarinkou a podobně se kombinují takovéhle záležitosti, tak to určitě zkusím. Ostatně já mám někde recept, který jsem taky vyhrožoval, že vyzkoušíme, nakonec jsem ho nevyzkoušel, kdy se do toho kysaného zelí přidávají sušené švestky, ořechy a taky se to nechá jako uležet, tak i to by mohlo být zajímavé. No. Ale mám tady ještě takové žitné zelové pagáče, tak to bylo nazvané v tom původním receptu. Tehle ten recept je, jestli se nepletu, někde z oblasti Liberecka a tam se dává, řekněme, 300 gramů celozrnné žitné mouky a 250 až 300 gramů dobře pokrájeného zelí. A to byste mohli říct, ano, to děláme u nás stejně, dáme kolik mouky, tolik tuku, tolik zelí a máme z toho takové ty jeho české zelňáky, ale tady se k tomu dá trošku mléka jenom podle potřeby, drcený kmín, sůl, takže se tam nedává vlastně žádný tuk, jo, ale z tohohle se potom vyválí, z tohohle těsta se vyválí takový vyšší plát těsta, řekněme centimetr vysoký. Vykrají se z něj kulaté koláčky a ty se pečou zvolna v peci nebo v troubě samozřejmě a až když se upečou nebo na ke konci pečení a až když se upečou, tak se výrazně hodně mastí máslem nebo sádlem. Jo, a je to opravdu starodávný recept, že potom vlastně do toho teplého pagáče ještě se nechá, aby jakoby nasáknul za tepla ještě tím tukem. Takže to je jenom takový další zajímavý recept. A máme dalšího a už tedy dopředu říkám posledního volajícího, protože čas běží nemilosrdně. Tak kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
Dobrý den. Pane Stupko, tady je posluchačka Lužena od Tábora. Já bych měla minulýmu pořadu takovou připomínku. Především vám děkuju za zaslání zabíjačkového koření. A ještě jsem se chtěla zeptat na dvě věci na ten bramborák, jak jsme spolu minule hovořili. Jestli záleží na tom, na čem se to peče. Tam různý ženy říkali, že se to pečou na sádle. Já to peču na ceresu. Jestli to ovlivní chuť smundry nebo ne.
No tak určitě ten tuk nějakou chuť tomu jít dává. A když je to sádlo, tak a dobré sádlo, že jo, tak to samo o sobě voní. Jo? A moje žena zase vyznává to, že chce mít ten bramborák co nejméně mastný, takže opravdu jenom dneska tu nepřilnavou teflonovou pánev nebo nějakou další jinou lehounce stačí potřít, že, jo? Že tam nemusí být, aby to plavalo.
Na ní to pečou na volej taky. No,
no já bych doporučil spíš než nějaký ten stužený tuk, tak bych doporučil prostě volej klasický, jak používáme.
A nechmálo ho dát, jako jo?
No a stačí malinko jenom, ono se to dá pec na polosucho, dřív jako neplejtvali, jo, když to řeknu jednoduše, takže se peklo sice na sádle, ale nebylo to za tolik toho sádla, jak se může zdát, nebo někdy na těch poutích, když pečou bramboráky, tak tam vyloženě to těsto plave ve voleji, že jo, tak to už je, si myslím, až zbytečný, ale chci, zase lidi to chtějí mít hodně dokřupovat, vypečené.
Moje dcera pozorává u brousky, když to upeče, aby se ano, to odtálo.
Ano.
A ještě jsem se chtěla prosím vás zeptat, jak moc se má slejvat ta voda z těch brambor? Já ji slejvám dost, nebo bych tam té vody měla trochu nechat v tom bramborovým nastrouhaném té zmotě?
No, já ji taky vymačkám dost a pak nechám ještě odstát, že jo, aby ten škrob, který padne, který je těžký, tak ten ještě, jo, tam ta voda, když ji vymačkám, tak ji dám do misky a nechám to stát v klidu.
Ano.
A během chvíle vlastně klesne dolů na dno té misky, klesne škrob. Takže pak tu vodu opatrně sleju a u dna ten škrob dám zpátky do těch strouhaných brambor, protože ten škrob to drží pohromadě. Že jo? A takže dost té vody vymačkám většinou, ale záleží samozřejmě na bramborách. Taky jsou brambory, které když nastrouháte, tak příliš nevodnatí, jo? Jiné zase opravdu pustíte vody.
No, hlavně ty raný, ty
raný mají hodně vody.
No, špatně, no. A takhle, no já si myslím, že když jí hodně té vody jako z toho dostanu, tak že potom ta smunda je taková suchá. Tak jsem se právě na tohle chtěla zeptat.
No, tak to opravdu záleží na tom, jak to těsto zrovna, když ho pak namícháte, jestli ho ještě zase někdo, jak jsme slyšeli už minulý týden, do toho přidává trošku mléka. Dokonce mi pak někdo říkal i smetanu, že přidá trošku,
ano,
aby ten bramboráček byl.
No.
Takže jo. To už je na vás. Tak jo, Růženko, děkuji.
Tak já vám děkuji, ale žádnou odměnu samozřejmě nechci, že jo?
Dobře, fajn.
Tak si mějte, nashledanou.
Nashledanou, naslyšenou. Tak, no a teď si dáme poslední písničku v kuchařském čarování a po ní mám pro vás menu, které jsem vařil v minulých 2 týdnech po sobě o 5 chodech a bylo o chlebu a pivu a to bude také inspirace pro vaše vaření pře příští dny.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci možná víc než 7 typů pro vaše všední sváteční vaření, s tím, že vám vlastně přeříkám 5chodové menu, které jsem servíroval 2 soboty nebo 2 pátky po sobě, ten minulý a předminulý, poprvé v Popelíně, v pivovaru a podruhé ve Vrbnu, nedaleko Blatné. A slíbil jsem všem, kteří tam byli, že vlastně znova připomenu ty recepty. Navíc tyhle ty recepty dáli pánbu ještě dnes zařadím na svůj nový blog, který je na internetu. Stačí napsat petrstupka.cz a tam bude to tedy doslova do písmene a stejně tak i na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice ty receptíky v tom popisu, tak jak to tady se stručně rychle řeknu, najdete. Tak, takže my jsme servírovali nejprve 2 pomazání na samožitný, tedy žitný kvasový chléb. Mimochodem všechny ty chleby v rámci té hostiny, která byla o chlebu a pivu, tak všechny ty chleby připravila pekárna Soběslav v kvalitě nadstandardní a mě těšilo, jak všem ten chleba chutná, protože prostě chleba, to je základ. Takže první byl sejra. Zní to takhle hrubě, ale byl to vlastně tvaroh a do něj jsem nastrouhal pivní sýr a přidal trošku kmínu jenom a malinko nějaké jarní cibulky a byla z toho taková rozhůda, která měla po tom pivním sýru takovou zvláštní chuť a vůni samozřejmě. A k tomu jsme měli paštiku se šípky, kterou jsem nevyráběl, která byla z hluboké od mauzu a byla prostě fantastická, jako vždycky. Takže to bylo na začátek a k tomu pár lupínků a jen také sladkokysele dochucených. No ale potom jsem dělal chlebovou pivní polévku. No, Věřím, že nikdo z těch přítomných zatím nic takového nejedl, ale všichni si pochvalovali, protože základem byl velmi silný, poctivý vývar. A do tohoto vývaru já jsem přidal vlastně pivo, samozřejmě, když je to pivní polévka, tak pivo. A k tomu pivu, nebo poměr toho piva byl asi takový, že na 5 litrů vývaru jsem dal jedno pivo, abyste si to dovedli představit. Takže toho piva zas to není tak, že by to bylo jenom uvařené pivo. Ostatně dřív tyhle pivní polévky se dělávaly tak, že se dělali z piva, které už se v tom pivováru nespotřebovalo. Přidávalo se do ní ze spoda takové ty spadlé z té spilky, ty spadlé kvasnice, tak ty se do ní připravovaly. Ale já jsem tady zahustil tuhle polévku chlebovou střídkou, kterou jsem vydlabal z dalamánku, které jsme používali v následném receptu. Takže tou jsem vlastně tu polévku zahustil. Přidal jsem do ní samozřejmě, tady v tom případě to byly škvarečky a cibuly, osmahnutou trošičku, aby ta polévka byla ještě lepší. Tu střídku jsem potom rozmixoval tyčovým mixérem, aby ta polévka byla taková hladká. A byl v tom ještě vývar, silný vývar z hub tady v té polévce. Takže to byla taková chlebovo-pivní houbová polévka. Nakonec jsem ji zimnil malinko smetanou, a přidal jsem nadrobno nakrájenou zeleninu kořenovou a to je vlastně všechno, trošku zeleného navrch petržel a stálo to za to, bylo to opravdu výborné. Další pokrm, který jsem připravoval, byly buřty v pivě, jak se říká. Ale my jsme měli sládeckou uzenku, takovou báječnou miniklobásku a tu jsme vlastně pomalonku vařili, no táhli v troubě jen tak pomalonku pěkně, aby v tom prostředí, ve kterém byla v tom základu, aby nasála a zároveň mu tomu sósu dala taky svoji chuť zauzenou a voňavou. A ten základ byl k tomu udělaný cibule. Ta cibule byla opravdu požahnutá. Nakonec zasypaná trošku dobré papriky, malinko pálivé papriky. Jen tak zapěnit lehonce. Pak tam byla spousta paprik, které se také lehce opekly. A byl v tom rajčatová šťáva. A vzniknul z toho takovýhle hodně hutná, silná směs. Dal jsem do toho ještě papričku, aby to mělo, jak se říká, šmrnc. A tady v tom sósu, tedy z rajčat, cibule a paprik, se solí, kmín, dal jsem do toho ještě takovou cikánskou směs, kterou rád používám, tak v tomhle jsem právě ty buštíky potom pomalunku dusil. No a pak už jenom dalamánek rozpečený a do něj se dal ten sós, navrch ten buštík a už to byla dobrota. Pak bylo pečené žebírko, tak to je další tip, upec si kus žebra vepřového, to je vždycky výzva. Já jsem použil takovou marinádu na sládlou, kde byl cukr, sůl, kmín, trošku řekněme grilovacího koření, abych to řekl jedním slovem nebo dvěma slovy, tak takovouhle marinádu, v tom jsem si žebírka nechal do rána namarinovat a druhý den se pozvolna pěkně pekly a k tomu se podávalo zelí a bylo červené, aby to na talíři vypadalo pěkně, namíchané zhrubě na nahrubo nastrouhanými jablky a navrch trošku křenu a podával se k tomu chlebový knedlík, považte. Ano, jako děláte knedlík žemlový, kdy se nakrájí žemle a třeba se dělá špekový knedlík nebo takový ten vídeňský, tak bychom měli poctivého chleba, žitno-pšeničného chleba, nakrájené kosky, slepily se vajíčky a v páře jsem to uvařil vlastně v podstatě v figelitovém nebo v mikroténovém pytlíku. No a byl v tom knedlíku byla zase opečená cibule a rozkvařené, rozpečené škvarky posekané. No a na závěr, poslední chod, byla omáčka ze sušeného ovoce, úplně jednoduše, šípkový čaj s kořením a do toho se vloží švestky, meruňky, rozinky a nechá se to všechno jenom potom kratěnce zavařit a ono to nabobtná a vlastně je hotová omáčka, to ovoce osladí tu omáčku. A ta se podávala s datlovým chlebem, to je takový zvláštní chleba, ale někdy se vydáme do pekárny, abych vám popsal, jak se takový datlový chleb dělá a kouskem kysané smetany. No a to je všechno. A to je všechno i v dnešním kuchařském čarování. To další uslyšíte za týden a do té doby mějte jen samé dobré a chutné dny. To vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou, jako obvykle, vládnul Honza Simota a u mikrofonu vám chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.